Isaia toko fasivy amby dimampolo. Tena zava-doza mampiorikoditra ny ota. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Fa ny tananareo dia voaloto amin'ny ra, ary ny rantsan-tananareo amin'ny eloka. Ny molotrareo miteny langa, ny lelanareo mibedibedy faharatsiana. Tsy misy mitory olona araka ny fahamarinana, na mandahatra ny rariny araka izay mahatoky. Matokony tsy izy sy miteny zava-poana izy, torotoronina fampahoriana izy ka miteraka fandozana. Mikotrika ny atodiny menarana izy ary manenina ny tranonkala. Izay homana ny atodiny ireny dia ho faty, fa raha aporitra iny dia menarana no miporitsaka avy ao. Ny tranonkalany tsy azo atao fitafiana, ary ny asany tsy mahatafy azy. Ny asany dia asa fampahoriana, ary asandoza no eo an-tanany. Ny tongony mirihotra ho amin'ny ratsy sy mimaona handatsaka raha marina. Ny fisainany dia fisainana fampahoriana, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany. Ny lalan'ny fiadanana tsy fantany, ary tsy misy rariny ao amin'ny alehany. Lalana miolakolaka ny lalany, ka na iza na iza mandia izany dia tsy mahita fiadanana. Ary noho izany dia lavitra antsika ny rariny, ary ny fahamarinana tsy mahatratra antsika. Miandry ny mazava izy, nefa indro ny maizina, ary fahazavana fa mbola ao amin'ny aizipitro ihany no andehanantsika. Mitsapatsapa manara-drindrina tahaka ny jamba isika, eny, mitsapatsapa tahaka ny tsy manamaso. Tafitoina amin'ny mita taovonana tahaka ny amin'ny maizimaizina isika, ary eo amin'ny matanjaka dia tahaka ny maty isika. Isika rehetra mampierina tahaka ny bera, ary mitoloko tokoa tahaka ny voromailala. Miandry ny rariny isika, nefa tsy misy, ary ny famonjena, nefa lavitra antsika izany. Fa efa betsaka eo anatrehanao ny fiodinanay, ary ny fahotanay miampanganay. Eny, tsaroanay ny fahadisoanay, ary ny elokay dia fantatray, dia ny miodina sy ny mandahan'i Jehovah, ary ny miala amin'ny fanarahana an'Andriamanitray, ny miteny fampahoriana sy fikomiana, ary ny mamorona sy mamoaka teny langa avy ao am-po. Naemotra ny rariny, ary mijanon-davitra ny hitsiny. Fa tafitoina enan-kalalahana ny fahamarinana, ary ny hitsim-po tsy mahazo miditra. Eny, tsy eo ny fahamarinana, ary izay mifady ny ratsy dia ohatra ny manolo tena ho babohin'ny sasany. Ary hitan'i Jehovah ny tsy fisian'ny rariny, ka nataony fa ratsy izany. Nitady olon'Andriamanitra, nefa tsy nahita afa-tsy Kristy ilay hanimpanavitra. Eny, hitany fa tsy nisy olona, sady talanjona izy satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany no nanao famonjena ho azy, ary ny fahamarinany no nanoana azy. Ny akanjo fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovan-tratra izy, ary fiarovan-doha famonjena no teo amin'ny lohany. Ary ny akanjo famaliana izy, eny, nandray ny fahasarim-piaro ho akanjo ivelany izy. Araka ny asa nataony no hamaliany, dia fahatezerana mirehitra ho an'ny fahavalony, famaliana ho an'ny rafiny. Ary ny nosy dia ho valiany tokoa. Ary hatrany andrefana dia hatahotra ny anaran'i Jehovah ny olona, ary ny voninahiny hatramin'ny fipisahan'ny masoandro. Ary ny fiaviny dia ho toy ny rano Maria ampandehan'ny fanahin'i Jehovah. Dia hisy mpanavitra ho tonga ny ziona, ho amin'i Jakoba izay miala amin'ny fahadisoana hoy Jehovah. Raha izaho, dia izao no fanekeko aminy hoy Jehovah, ny fanahiko izay ao aminao, sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao, dia tsy hiala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao, na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao, hatramin'izao ka ho mandrakizay, hoy Jehovah.